Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Svein, vi er tilbake.
Ja, endelig vi her sammen i studio alene.
Vi har vært litt, vi har vært på tur. Du har hatt noen intervjuer her, og gulle bra intervjuer, kule intervjuer alene. Deilig å være her, sikkert hyggelig å se deg igjen.
Ja, egentlig.
Vi går jo rundt i gangene fra hverandre hele tiden, ja. Så det er liksom, men det er her vi egentlig liker å sitte.
Ja, altså, jeg jo der til dagen og drikker vin, men sånn skal sies, du har vært savnet.
Ja.
Jeg glad for at du her, men...
Og det er en litt sånn episode, litt sånn long time coming, fordi... Vi har snakket om denne produsenten så mye. Det er Sandrone, eller Sandrone, jeg vet ikke hva man sier i gang.
Sikkert Sandrone.
Sandrone, ja. Sandrone, hva sier jeg i hvert fall. Og jeg har gledet meg til den episoden, både fordi jeg har gledet meg til å lære mer av den lille researchen som du kan dele med meg og alle andre her nå, lære litt mer om produsenten. Og jeg har gledet meg til bare til å smake det igjen. Dette er jo faktisk en litt sånn vin som er et, jeg mener jo dette er en kule vin å anbefale, for det er en virkelig toppvin som er tilgjengelig. Så her kan vi på en måte skikkelig dra til på å anbefale noe utrolig bra, som er tilgjengelig, ordentlig tilgjengelig. Det har vært tilgjengelig hele tiden på Pola, så lenge jeg har fulgt med i hvert fall. Og det er super kvalitet, men prisen er heller ikke avskrekkende. Så det er liksom en av de virkelige vinene man kan glede seg til, og for meg så er det i hvert fall sånn top of mind, nå glemmer jeg sikkert 90% av det jeg burde husket, men det er to produsenter om dagen som jeg tenker, fy fader, de vinene er fantastiske, og jeg skulle ønske jeg drakk de hele tiden, og jeg skulle ønske de var tilgjengelige overalt, og det er Occidental, og det er Sandrone. Occidental får man jo ikke tak i. Ikke sant? Så der er det selvfølgelig, der må du ut, eller få ikke tak til på Polet. Der er det jo en del steder heldigvis som har det på kartet, enten det er en restaurant eller vinbar, og for de som har fulgt med på noen av mine smaksnotater i Vinnefar, så ser du hvor mye jeg digger Occidental. Og jeg spør meg selv når jeg smaker Occidental, om man egentlig ikke liksom kan si at dette er noen av verdens beste viner. For det er så mye positivt å si om det, og man prøver å beskrive det, og man prøver å rate det riktig, sånn at folk skjønner nøyaktig hvor bra man synes det er. Og så tenker man, fy fader, kan det hende at selv når jeg sier det er så bra, så når jeg rater det så høyt, at jeg likevel undervurderer det. Og den samme følelsen har jeg litt med Sandrone, men dette er den vinen du faktisk får tak i. Så jeg har gledet meg masse til episoden. Jeg gleder meg til å smake
til siden. Du er flink til å selge inn programmet.
Nå har jeg ikke smakt denne årgangen, da. Så det skal sies. Og det er vel litt av poenget også, at det er 2017 som har tilgjengelig. Vi skal smake 2018 da.
Grunnen til at vi smaker det såpass sent etter vi har snakket om det, er det at vi må vente på allokeringen som kommer inn til landet. Og nå kommer de første flaskene av 2018-årgangen Sandrone.
Yes.
Og den smakte jeg litt av det i går på Spesialpolis pressemaking. Og så har vi... fått frem noen flasker som vi skal smake på nå, og det er sant du sier, Sandrone er en av de virkelig ikoniske produsentene fra Barolo Boys-tiden, altså tilbake til 80-90-tallet. Men det som har skjedd her er jo det at i den strømmen av gode viner som er i Norge, så er det noen produsenter som ikke er på markedsføringshøgget hele tiden. De bare har gode klienter over hele tiden, sørger for å få en viss mengde penger inn, og så er de happy med det. Det er ikke sånn at de avler penger, merkevarer. Så du merker fort en sånn familieprodusent.
For de koster ca. 1000 kroner.
Ja, det er rimelig.
I vår verden så blir det faktisk rimelig, fordi å drikke så god vin, for det første, hvis du får tak i det helt tatt, ikke sant? Og drikke viner, så hvis du får tak i så gode viner på Pola, så er det ofte at de er så dyre at du ikke gidder å kjøpe dem.
Ja. Og det er ikke for name-droppet, men en av de tingene som jeg da liker med Vinify, det det at jeg ser andre folk drikker og hva de leter det, men her kan du name droppe. Og her det slik at Rune Rake, en kjent vinkjenner i Norge, som man følger på Instagram, han har reitet 2016 noen gang med 99 poeng.
Og ja, og det var Aleste.
Ja, Aleste, den som vi skal smake den. Vi smaker ja. To år senere, sant? Ja. 2016 noen gangen står ut som kanskje den aller beste, sammen med 2015, og 2018 har fått det litt kjølere. Man vet ikke hvor han lander enda, men ja.
Ja, og jeg husker at sånn, siden jeg fikk øynene opp for det her, og det jeg skal ikke lyve på nå, jeg fikk øynene opp for det her før for et halvt eller et år siden, og jeg kjøpte noen ganger på Pola, når jeg kommet over det, ikke sant, i sommer så jeg noen på Sandefjord Pola, og tok meg noen ned på Sørlandet, og bare, wow, bare loved it, og så var jeg en liten tur i Piemonte i sommer,
ja.
Der har de selvfølgelig Sandrone også, ikke sant.
Men du var på besøk også?
Nej, jag var inte Sandrone. Så det skulle jag gärna gjort. Okay, okay. Hvis det är någon som vet var den jag kan komma in där så jag gärna det. ja. Men på disse hyggliga restaurangerna där så de hade Sandrone överallt och det kostade ju inte mer än det kostade på Pola här, ikke sant?
Mm.
Så det att du kan dricka det också ute utan att du blir robbet. Alltså det är det som är lite kul då. Ja. Både för att skryta av producenten för den namnet är inte så crazy och lite städerna där nede. Nu mimrar jag bara lite egentligen.
Ja, ja, ja,
men hur du ikke sant, kan då gå på en av disse härliga pastarestaurangerna, härliga italienska där nere i La Mora. Och så spiser du fantastisk mat.
Truffel.
Det är härligt vær, kanske får du truffel vid sidan av. Du koser dig och så har de Sandrone till prisen av en Bourgogne Rouge på Beijing Palace. Och det är ju då, ikke sant, att då snackar jag om Beijing Palace som ett av de städerna hvor du faktiskt får jävla bra Bourgogne Rouge till goda priser.
Ja, ja.
Men här får du liksom Sandrone till den prisen, alltså det är en producent som jag gjetter meg til at det også andre steder i verden, fordi brandet ikke er liksom like kjent som Rinaldi og, ikke sant, alle de større, at du får, det er tilgjengelig, og prisen er ikke gjerne. Så dette er vinen. Dette er vinen.
Sandrone er først og fremst blitt stor i USA, etter han har fått mye gode Robert Parker-penger, og deres filosofi er å ha importørene i det spesielle landet. Hvis du snur litt på Sandrone, så smaker vi nå to toppvinner, de er Baroloene sine.
Mm.
Og så har de også en veldig god Barolo til rundt 350 kroner, eller 330 kroner, og så har de en veldig god Nebbiolo til 500 eller annet.
Ja.
De er også tilgjengelige, og bare å kjøpe de, men det er langt over kvaliteten på en vanlig barberer.
Mm.
Og det som skjer med noen viner vi oppdager nå, er at jeg får en sånn, dette er en ung Luca Ragna, som vi ser i dag, som jeg ser som en av de aller beste, men har prisene tatt av. Dette her har prisene ikke tatt av, i det hele tatt.
Okay, så vi må bare, nå tror jeg folk skjønner at vi liker disse vinene. Begynn først, Svein, i møtet 2018. Hvis du går på Pol i dag, så kan du kjøpe disse vinene i 2017.
I 2017.
I 2017. Ja. Men det vi skal smake er 2018.
Ja.
Og Svein, Barolo 2018. Vad är det att si om Barolo 2018 generellt årgången?
Ja, alltså först och främst var 2018 ett år som var mycket kylare. Alltså det var regn både på våren och på hösten och temperaturen var låg, men det var också långa perioder med sol och ideellt väder. Så de ser det att det är liksom alltså internationella vinmälare, de ser att det är lite vanskligt årgång att sätta fot ner på hur landar vi henne. Och det sker av och till med disse mellomårgangene. Så man går ikke og roper det som en vinnerårgang,
nei.
Men samtidig så er også den indikasjonen til Sandrone så precis at de har vært gjennom en vinternatt før.
Men nå er det jo sånn altså at man skal jo ta alt dette produsentene selv, importørene sier om årgang med klypensal, for det er ingen som noen gang kommer og sier det er en dårlig årgang.
Nei, det er sant. Det
så
er
de
sant.
Sier sånn, ja, det var ikke en helt perfekt årgang, det var litt kjøligere.
Men han er litt snakket ned 2018 år gangen.
Ja. Så 2018 er ikke kjent som en toppårgang, er det
nei,
du sier?
Ja, sånn nå i første omgang. Nei. Men du ser jo årganger som, for eksempel 2015 blir også snakket ned, og til viser en kjempeårgang. 2016, kjempeårgang.
Okay.
Men den vinen som er tilgjengelig nå, er det man snakker om. Og når jeg nå smaker den vinen her, så er det sånn at ja, jeg bikker ikke så veldig over 95. Jeg går ikke opp mot 99, men når denne vinen smakes om noen år, og kanskje han åpner seg mer, sånn, noe som ligger under der, da kommer han som en kule.
Så 2018 er nødvendigvis ikke en årgang som har vist sitt... Det kanskje hadde vært overraskende om de gjorde det for Barolo uansett da, ja, men det blodferske Barolo ja, de var riktig nå.
Men det, det som var det at det regnet mye i Lange, det betyr at modningstiden var litt kort, det var todelt, og det gjør det at noen vinmarker, de har fått ideelle forhold, andre har ikke fått det, fordi de har tatt opp for mye vann, og så har det blitt endret forhold. Nå jo Sandrone kjent for å kunne håndtere.
Ja, fordi fortell litt da om Sandrone, om produsenten. Mm, ja. Hvem er egentlig personene bak
Nei, etiketten? Sammen med de der Luca Rogna, sin far og andre produsenter, så har jo da de gått sammen, det har vært der Barolo Boys, de som gjorde kjent Barolo på tidlig 80-tallet, de gikk rundt og solgte Barolo til okay. Europa.
Ja.
Og det de gjorde var det at de begynte å bruke større fart, fikk mindre fatbruk eller tanniner i vinet, og gjorde vinet fortere tilgjengelige. Og da ble jo, fikk jo de kritikkene i været, og vinet var jo priset den gangen nesten så ingenting, og de også hadde gamle vin på lager, slik at de kunne også levere modne viner, og de ferskeste årgangene ferske. Og så var jo da disse her, nå har det blitt både 60 og 70 og 80 år gamle, de som var fremstående den gangen, men ryktet deres lever fortsatt. Filmen Barolo Boys, jeg bare anbefaler. Men det som gjør Sandro, vinene spesielt fra de, er jo rett og slett at de har nå gamle vinstokker i de mest ideelle vinområdene.
Ja. Ja,
og det gjør hele hemmeligheten, tror jeg. Og så er de helt stålsikre på hva de holder på med.
Ja. Ja,
og det er det du gjenkjenner da, som den der eksplosive frukten som du får i vinene deres. Og så er det det at disse vinene fra han, Sandro, liksom, de lever jo litt på gamle rykte da, men ikke nå lenger, for det at folk leser jo ikke bøker lenger, Jan Trygve. De går på nettet, de undersøker litt blant venner, de kan gå på Vinify, de kan finne andre, ja. Og da er det slik at det er smaken som avgjør slutt. Så det nytter ikke å komme en fartpreget Barolo i 2022. Det går ikke. Og da er det dette her at når vinet blir drikkemodent tidligere, og det tror jeg rett og slett at at de har begynt med, når de får inn druer, så tar de og selekterer druene helt ned på Larsen-nivå. Altså de tar de vekk helt, så de har kan gå til henne, de presser alt, men de virkelig nøye med druene sine. Det virker sånn.
Og den første vi skal smake, det er de to Barolene som vi har i dag. Altså, line-upen til Sandrone er jo helt fra Dolcetto, Barbera, Valmaggiore, og så har de disse to Barolene, Alest og Levin, og så til slutt en Hvit Tallinn. Hvit Tallinn. men de som vi ser på pole, eller du ser oftest rundt, bortsett fra kanskje Barberen som man dukker opp litt her og der, og som jeg ikke har smakt, tror jeg, men regner med det er en god vin, det er jo da disse to.
Ja.
Alest og Levin. Og Alest, det kan vi regne egentlig som toppvin. Nå kjenner jeg faktisk ikke til den siste her.
Ja, Alest er toppvin.
Og det er jo fra denne Canubi-vinmarken. Så de fleste kjenner jo egentlig sannsynligvis til, hvis du ser over alle Barolene i en hylle, så er det, mange vil jo begynne raskt å kjenne igjen Canubi-navnet mye mer enn Alest. Fordi Alest er jo familiens navn på akkurat denne vinen. Det er jo ikke en vinmark. Så det er fra Canubi Borsches, hvis jeg leser riktig fra notatene mine her. Hva skal vi gjøre selv? Smake?
Nei, vi må jo smake. Altså, det er en podcast om vin, Jan Trygve, så vi må jo smake. Men første inntrykket er jo i hvert fall at vær ikke redd for hvis vi får 20-17-årgangen, det er få flaskene som finnes igjen. Og når denne podcasten går ut da, så går jo de 20-17, kjøp de også. Det er ikke noe fare i det. Men det jeg gjenkjenner på vinen, han har en helt enestående duft av litt mørke kirsebær type jeg har en sånn anisk kryddertoner som ofte ser viner og det er det sånn at ofte disse viner her de får det røde bærpreget den er litt mørkere bær og det er den kjølere frukten
og det jeg merker også som du sier, duften er jo herlig, ikke sant? Og den er ganske intens også på bærene. Jeg merker jo at strukturen er, den er jo blodfersk nå, og sier 2018, ikke sant, litt kaldere. Du merker tanninene mer i 2018 her enn i de tidligere årgangene. Vil det slipes ned? Helt sikkert.
Bombesikkert.
Ikke sant? Men på nesen er det jo en helt
syk. Men hva synes du om alkohol? 14,5%. 14,5%.
Jeg jo notorisk dårlig til å legge merke til alkohol før noen nevner det.
Ja, nå ser jeg det.
Ja, så når du sier det, ja. Så kanskje tenker jeg at det mye.
Du får litt sånn burning sensation av alkohol ja. Altså i munnen. Det, sånn, det brenner litt.
Ja.
Men når du legger til side akkurat det, og så kjenner du denne store fylden denne vin har, disse litt egentlig, de er markert tannine, men frukten som ligger under, og ikke minst denne stålsyren som ligger bak der, det en perle å sette i kjelleren.
Den mye mer strukturert. Altså, og det sånn, hvis jeg hadde gått på Polen så ville jeg jo kjøpt 2017.
Mm.
Ikke sant? Det ikke for å snakke ned 2018, nei, nei. Men man bare... Men
du ville drikke det i dag, du sånn uttrykker det, sant?
Ja, det ja hvis jeg skulle drukket ja. I dag, ja. så ville jeg definitivt kjøpt 2017 nå.
Mm.
Men jeg elsker disse vinene, uavhengig av årgang. Nå har jeg smakt ja. Litt forskjellige årganger av det her. Jeg tror ikke jeg har smakt de alt for gamle. Hva det jeg smakte eldst av? Jeg smakte 2013 i sommer i Piemonte.
Ja.
Og det var faktisk første årgang av Alest. Så ja. Før, de har laget mye lenger, ja. Men det var under et annet navn. Da tror jeg den het Canubi Borsis.
Oh, ja, okay.
Siden 2013 så har det vært Alest.
For det er vinene, de har jo de har fått litt sånn annerledes design, så de opptrer mer ja. Hva skal jeg si, mer moderne.
Ja, men det i hvert fall navnet, ja. Slik jeg forstår det.
Mm.
Vi sitter jo ikke med vinmakeren her, så vi må jo bare gjette ut fra det vi kan lese oss opp på, ja. Men det fra 2013, den har hette Alest, og de blir raskt da. Nå har jeg smakt også noen 2017, og jeg tror jeg har smakt 2015 eller 2016 også. De blir jo fort hvis den her utvikler seg som de andre hvis de andre startet like grovt så blir de fort ekstremt smude og det har vært en av de tingene jeg har likt veldig godt med disse baroloene har vært at de har vært tilgjengelige men de har ikke vært bløte og teite de har hatt et veldig godt nærmere klassisk barolopreg pakket inn i noe som på en måte nedbrutt, men med ung frukt, men med deilig frukt og intens frukt og med litt struktur. Bare at tanninen ikke liksom har vært, og syren har ikke vært så crazy. Det har veldig velbalansert. Syrens kanskje særlig har vært veldig fint balansert inn i vinene.
Mitt sånn kjerneråd til denne Barolo og denne typen her, det at, ok, kjøper du en 2018, så drikker du den 5-7 år etterpå, da begynner du å drikke de.
Ja.
Rett og slett da de drikker modne. Men koblet du opp med mat, så er det allerede etter 4-5 år. Og det ikke noe problem å servere dette til lammelå, men da det litt sånn det litt for mye bra vin for å bare kaste bort når du finner denne drikkemoden, sant? Ja. Og her handler det først og fremst, om vi husker det at det jo prisen, vi synes at det fantastisk forhold til kvaliteten over tid, sant? Ja. Og jeg tror når vi sitter om 10 år og spør at vi drakk Sandrone til 1000 kroner.
Ja, at det var 12 flasker på, ja, på Skøyenpolet ja, liksom. Hver dag, ja. Hele året.
Ja. Så nei, det en fantastisk mulighet. Nå jo de 12 flaskene nedpakket for øyeblikket, fordi at...
ja, det derfor de blir værende, ja.
Og,
der er det noen her rundt omkring også, da.
Ja, går alt til det planen, så åpner jo Skøyenpolet 27. august som spesialpol.
August, oktober?
Ja, nei, oktober, unnskyld.
Vi spiller ikke en så tidlig...
Nei, ikke. Men hva synes du om det neste vinner? Altså, hvis du tenker deg...
Altså, nå vi da på Levin. Levigne, hvis man skal si det på veldig norsk, Levin, og dette jo da egentlig en vin som et hakk ned, og måten man ser det på teknisk jo at dette en vin som ned feil ord å bruke, men dette en vin som en blanding fra flere vinmarker, så mens Alest fra bare Le Borsis område, så dette fra flere i disse villagene da. Både fra her, jeg må lese opp for så godt minne har jeg ikke Selrunga d'Alba, Baudana Castiglione, Baudana Faglione Faletto, Villero Vignane og Novella
Og da blir det,
det er den dårligste opplesningen jeg noen gang har gjort, tror jeg, men poenget er for de som klarer å tyde min dårlige italiensk, er at dette en mix av 5-6 steder.
Ja, og det som den mixen eller buketten da, sånt, det er det jeg liker så godt med denne kontra den første.
Ja.
Det er det at, at du får sånne florale preger av, når du lukter dette, så er det litt sånn, er det nype her, eller hva er det på noe sånt? Og det er det første som slår meg.
Men den veldig pen.
Han så elegant, vet du. Og nå har vi har den som alltid i et riktig glass.
Utrolig feminin og deilig og... Man blir
ja,
helt...
nå må du feminin og deilig litt over MeToo-grensen, Jon Trygge. Du må veldig merksom. Men det Jon Trygge prøver å si, det det at ordet elegant kommer frem, sant? Mm. At da vin mer strukturert, kanskje litt mer drikkemoden allerede, sant? Men det hakket vassere.
Nei, det den absolutt.
Sant? Han bare, herregud.
Og den litt rødere.
Ja, han det.
Og så den kanskje ikke like fyldig, den litt slankere. Mitt parti litt lettere.
Ja. Sånn liker jeg mine Barolo.
Mm. Den var herlig.
Ja. Og jeg, hvis jeg skal velge mellom disse to å kjøpe, så jeg velger jeg den siste.
Ja.
Hvis jeg måtte velge. Men,
det en sykt digg vin. Mm.
Men jeg har jo vært på spesialpostsmaking I går, Jørn Trygve.
Ja.
Og som en av de heldige I Norge, så får jeg lov å smake på 88 viner. Ja. Smakingen de åpnet vin for 60.000 kroner til oss. Cirka 10-12 journalister var til stede. Spesialpolslippet klokken 10 på 17. oktober fysisk I butikkene. Men der kommer vi litt nærmere tilbake. Jeg skal skrive en stor, flott artikkel som kommer til å stå I lørdagens avis.
Mm.
Og så kommer vi med en skal jeg komme med virkelig små hemmelighetene.
Da, altså, hvis du leser Finansvisen nå på lørdag, så får du det alle får vite. Og hvis du venter til podcast neste torsdag, så får du det inside-tipsene.
Og det handler jo da om de vinene som godt priset I forhold til kvalitet, det de vinene som du skal litt underdagene og litt forskjellige, som jeg har, for jeg får jo bare en side eller to I avisen, og jeg har mye mer informasjon akkurat rundt det. Men det skal vi ta, men det må jo synke inn da, sant, alle vinene du smaker.
Men da kan jeg si, da kan jeg bare si for å runde litt her I dag da, fordi nå håper jeg at I hvert fall de som hører på har tatt hintet og går ut og kjøper seg en jækla flaske Sandrone, hvis du ikke har gjort det allerede. Av disse to, av Valesto og Levin, så det faktisk Levin som jeg foretrekker. Hvertfall drikke nå. Og så kan man jo kjøpe noen Alest for å la de ligge. Og det var litt som du inne på, som sa I sted, at kanskje sitter vi her om 10 år, og så tenker vi, her var det tilgjengelig, akkurat sånn akkurat så mye annet tilgjengelig. Hvem vet, men nå det nå, må man ikke ta sjansen. Så kanskje kjøpe et par av hver, men hvis man fristes til å åpne en, så åpne Levin da, den røde av de to, en blå og en rød. Selvfølgelig må jeg bare takke Temtec igjen. Takk for at dere gjør denne podcasten her mulig. Hvis du på jakt etter et vinskap, og det burde man nesten alltid være, så sjekk ut Temtec sin Prestige-serie, en av toppseriene til Temtec. Bygg de inn, bygg de inn kjøkkenet, la de stå fritt for seg selv, store, små, forskjellige zoner, trehjuler, LED-belysning, juster temperatur, lys på egne paneler, luftfuktighet, label view hvis du har lyst til å se flaskene før du åpner kjøleskapet. Sjekk ut prestigeserien til Temptech, og tusen takk igjen hos Power, selv Gunnars Power og takk igjen Temptech for at dere gjør podcasten her mulig.
Men du, igjen da, før vi avslutter, så jeg nødt til å høre litt om siste utvikling. Vi løper litt forbi hverandre, Jon Trygve, men fortell oss nå hva det siste som skjer I Vinify? Hva det som
ja, det kule nå da, nå det faktisk litt morsomt å snakke om det. Det kule jo at vi nå faktisk har fått til den funksjonen hvor man kan se hva som tilgjengelig på restauranger på tvers av årganger og flaskestørrelser. Hvorfor jeg spesifiserer det? Fordi det ikke så jækla enkelt å lage. Og det minner meg på hvorfor ingen har gjort det her før, hvor vanskelig det har vært å få det til. Men basically nå så kan du gå inn på nesten enhver av de beste vinene, de høyest ratede vinene I Vinify. Gå inn på hvilken som helst av Romane Contiene, og så ser du en rekke steder som har det, hvilke årganger de har, hvilke steder, hvilke flaskestørrelser, hvis du graver enda mer, så ser du hvilke priser de har. Og dette jo oppdatert live, dette jo nå, ikke sant? Du har, jeg må jo si at et av de stedene som har begynt å bruke Vinify nå, som jeg faktisk ikke hadde, jeg var ikke klar over hvor bra vinkart de hadde, som har blitt en bruker av Vinify nå, jo Osteria Villani. I Bergen, som vant folkets favoritt på Norges beste vinkart, som vi også ikke egentlig har snakket om.
Nei, det
så dem, vi må holde den tanken et sekund. Men de har jo et fantastisk vinkart. Jeg har bladet meg gjennom hele, og de har bra priser. De har et utvalg som det lukter svidd av, som jeg tror ikke folk skjønner hvor mye bra vin de har der. Og det fine folk også. Det veldig, ja, veldig,
og
veldig
greie. Fine folk, veldig interesserte, satser på kompetanse, har gjort noe sånn ubergensk. Altså, de liker å fortelle at de flinke på vin, men det også det her med at Vi har jo sett under kåringen i forkant når vi sjekker opp vinkartliet, så hvordan det er ene året til det andre, så utvikler det seg voldsomt.
Og det er et svært vinkart, nesten alt er bra, og det kule er at hvis du går forbi et sånt sted på gaten, Steria Villani, så tenker du, de har sikkert bare masse italiensk, og de har jo masse italiensk, masse dritbra italiensk, men de har jo alt annet også. De har, alt er bra, og jeg vet også, jeg har ikke vært på noe av det, men jeg vet at de driver med en del eventer og sånn også, så det virker som at jeg skjønner, jeg tror jeg skjønner hvorfor de vant folks favoritt, så poenget mitt er bare at de og en del sånne andre steder, de legger jo inn alle vinene som vinner for. Vinn Bjørvika, går vi live med, er vi live akkurat nå, vi holder på å legge inn, er ferdig med å legge inn DiSotto. Altså alle disse stedene som har 1500 vin på kartet der, og bare, nå legger vi inn cirka 2 steder i uken i Vinify, så det vokser ganske raskt.
Og det er egentlig, altså, og så er det jo slik at når det er oppdatert en gang, så blir det hele tiden oppdatert, sant?
Ja, da er det oppdatert hele tiden. Så det er bare alt vi rekker å gjøre nå, egentlig, men det blir mer og mer hele tiden, så det er ganske tøft å følge med på, og så er det jo masse andre småfunksjoner, da kan man jo, ikke sant, drikker du vin med en annen, så kan du tagge hvem du drakk den med, eller går du ut og spiser, så kan du tagge de andre. Det er masse sånne, masse smågreier, ass, som jeg tror gjør opplevelsen litt kulere. En ting som har vært ganske morsomt har jo vært, og vi har jo koblet oss på, vi er jo kunde av denne vindatabasen, en sånn trading-vindatabase, som heter Livvex. Mm,
ja.
Og Livvex, det er som jeg sier, det er en trading-vindatabase, så det er egentlig ikke en vindatabase, det er bare en trading-plattform egentlig, for B2B-markedet rundt om i verden, for å kjøpe og selge vin. Så det er kanskje der liksom, butikken du besøker i London, det er butikken de har kjøpt vinen sin, kanskje via Livvex da.
Ja.
Det kule med det er at de har live markedspriser da på alt, og faktiske markedspriser, ikke hva som denne vinen er lagt ut for på auksjon på et eller annet sted, eller bare sånne tullepriser, ikke sant? Sånn som du finner en del andre steder når du søker opp hva en vin har vært. Dette er jo faktiske markedspriser. Og denne markedsprisen er jo en funksjon som er tilgjengelig for restaurantene. Og det er ganske tøft når jeg har hjulpet noen av dem med å sette opp kjellerne sine. Så jeg har jo taushetsplikt selvfølgelig på innpriser og alt mulig sånn. Men det er veldig morsomt å se forskjellen på noen ganger på markedspris, altså internasjonal markedspris på en vin, og utsalgsprisen på vinkartet til disse restaurantene.
Ja.
Fordi det er jo en del vin som har gått helt crazy opp i pris, ja, som nå restaurantene får beskjed om, en, dessverre, for, sorry folk, de nå får jo tilgang til å vite hvor underpriste noen av deres viner er. Og så vil de kanskje alltid være i Norge, fordi at vi er et lite marked, så de få som er interesserte, de får faktisk litt bedre pris da, enn et annet marked hvor alle, du har en million som flokker til den samme restauranten. Vi gjør noen jækla gode kjøp, er jo det man kan si, og dette kan jo hvem som helst som egentlig kan disse prisene, se jo det på disse vinkartene, men å se det live og se at denne vinen ble liksom traded i går, i dag for 950 euro og her er den på kartet for 2300 kroner. Man får jo litt ekstra lyst til å gå ut og så det er veldig kult.
Det er spennende, det skjer mye i vinen, jeg må opplyse disse her lytterne våre at selv jeg som jobber med deg, Jørn Trygve, følger jo ikke det tempo du har med Vinify. Så jeg jo veldig spent på hva det neste året vil være.
Altså, jeg må jo si vi gjør mye kult da. For det første så gjør vi ganske, vi prøver å gjøre store forbedringer til liksom vinbarguiden. Så vi skal gjøre det lettere å på en måte finne de stedene. Nå har vi en ganske god liste over steder som folk har drukket vin på, flere og flere vinkart som ligger inne og sånn, men det er også kanskje gi en del av disse stedene, kaller det liksom små tags, og liksom si at disse er store på Burgund, eller det er et stort vinkart, eller de har, dette er et naturvinsted, bare å liksom gi sånne ekstra informasjon som gjør det enkelt å liksom finne i din by, og ikke bare i din by, men i byer rundt om i hele verden da. Reiser du til København eller Paris, så bør du med en gang kunne åpne Vinify, og så begynne å swipe og se, fan, sjekk det naturvinstedet her, hvis det er din greie, eller dette stedet som er store på Burgund, at du finner den informasjonen litt fort da. Og så legger vi jo inn nå, hvis jeg skal nevne noen ting, så holder vi på med å lage en årgangsguide. Det er jo veldig for spesielt interesserte.
Ja.
Men jeg merker at jeg har veldig lyst på det selv. Og det jo litt sånn når vi utvikler disse tingene, at det jo typisk de tingene man selv har lyst på, og så ja. Prosjekterer man det, og tror at noen andre også keen på det samme. Her bare tar jeg en sjanse egentlig, og det ja. Fordi at nå har jo jeg vært interessert i vin i noen år.
Mm.
Jeg har sittet med nesen plantet i disse bøkene i mange år. Men jeg klarer jo ikke, og jeg vet at jeg har dårlig hukommelse, men jeg klarer jo ikke å huske hvordan Burgund var i 2008. Ikke sant? Nei. Hvis noen skulle beskrive 2008, så klarer jo ikke jeg å huske det.
Men da vi to.
Ikke sant? Og ja. så det som jeg merker at jeg hadde fått veldig bruk for selv, det var bare en veldig enkel funksjon, hvor jeg åpner appen, trykker på Burgund, trykker på årganger, trykker på 2008, og så ser jeg hva folk sier om 2008-årgangen. Og sier at 2008 var et varmt år, vi gir den 3 av 5 stjerner, eller det var frost frost i juni, ikke sant? At sånn, bare litt sånn små info, og en sånn, er dette noe som jeg raskt forstår, som er dette en topp årgang eller ikke?
Mm.
Fordi hvis jeg står på pole, eller er i en restaurant, eller vinbar, eller, og lurer på, sånn som her da, ikke sant, der er det en produsent jeg kanskje kjenner eller ikke kjenner, enten så kan jo jeg slå opp de to vinene i de forskjellige årgangene, men ofte så vil jeg jo ikke slå opp den vinen, eller jeg kanskje ikke kjenner til den vinen, eller jeg driter litt i hva den ene personen der sa om den vinen, det ikke representativt for å sammenligne de to årgangene. Kanskje jeg egentlig bare har lyst til å sammenligne Burgund 14 mot Burgund 15, ikke sant?
Ja, så enkelt, ja.
Og jeg bare, hvilken av de typisk er best, for jeg finner ikke noen ratings jeg stoler på, eller jeg vil bare, og min teori jo at hvis man har denne informasjonen lett tilgjengelig, bare tap, 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 så får du det svaret, virkelig liksom i løpet av noen få sekunder.
Du får en retning å gå.
Ja, og når det raskt nok, så kan du gjøre det ofte nok, sånn at du etter hvert faktisk husker disse tingene da, som du ellers nå liksom, ikke sant, hvis du sitter rundt et bord, så er det jo noen som har klisterhjerne, ikke sant, og du sier sånn, nei, selvfølgelig velger du ikke Barolo 98 over 97, er det jo helt loser, ikke sant, 97 er jo mye bedre, men jeg husker jo ikke det, og så husker jeg jo ikke den kommentaren for alltid, men hvis jeg hadde hatt den informasjonen tilgjengelig for meg, sånn at jeg kunne sjekke opp disse tingene mye oftere, kanskje etter hvert, så ville det begynt å liksom stick with me da, hva fasiten
sier. Det finnes jo litt sånn generell og også offentlig informasjon i forhold til vær og vind og sånt, men konklusjonen er ofte det at du må lene det til et par kilder, og så kommer du til noen som har smakt mye vin, og da begynner du å nærme seg hvordan det blir.
Ja.
Og du, som du sa innledningsvis også, at alle snakker positivt, sant? Altså utgangspunktet.
Ja, det er det, ikke sant?
Så men det blir en sånn helhet, sånn, hvis det blir en kjølig årgang, så blir det er diskusjoner, og jeg liker så godt Per Melling sine ord om Bordeaux, at vi har alle årganger gode, men vi har mellomårganger og toppårganger.
Ja.
Det holder jeg meg mye til, hva det blir til. Men uansett, Jon Trygve, vi kommer tilbake i neste uke med en liten insider-tips om spesialpole. Det kommer en stor lang liste over hva du bør kjøpe. Også ikke minst skal vi snakke om ytterligere ting vi gjør i Vinefri, eller?
Jeg gleder meg til. Jeg gleder meg til å få noen tips til spesialpolisen.
Og jeg skal ta med meg noen skikkelig gode vitt.
Vi snakkes.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Ukens vindtips med Svein en Finansavisen podcast. Programleder Svein Lindin. Produsent Lars Brenden Skram, og podcast- og videoansvarlig Marius Mørk Larsen. Ansvarlig redaktør Trygve Hegdar.